dan huwa Radio Lauretana fuq il-frekwenza ta' 96.5 FM.
Radio Lauretana jippreżenta Jien il-tqajt miegħu. Kidba u produzzjoni Joe Fenech. Int'qajt miegħu. Fil-paġni tal-Evanġelju niltaqgħu ma' diversi personaġġi illi l-laqgħa tagħhom ma' Ġesù ta' Nazzaret bidlitilhom ħajjithom mil-lejl għan-nar. Laqgħa ma' personaġġ singolari, Ġesù. Tul il-mixja tas-sekoli tul dawn l-2000 sena ta' Kristjaneżmu kienu wkoll diversi persuni illi l-laqgħa tagħhom ma' Ġesù bidlitilhom ħajjithom radikalment. Int ukoll mistieden illi tul din il-ħajja tagħna fuq din l-art, iva int mistieden illi tiltaqa' ma' dan il-personaġġ u tħallih ibiddillek ħajtek għall-aħjar. Il-laqgħa tiegħek ma' Ġesù tista' tkun bidu ta' avventura li ma tafx fejn twaslek. Avventura sabiħa illi tibda fuq din l-art u tkompli għall-eternità. Għalhekk, jekk inti jkollok ix-xorti iva illi tgħaddi minn din l-esperjenza li tħalli lil Ġesù ibidlek għall-aħjar, iżommix għalik. Aqsam din l-esperjenza ma' ħadd ieħor sabiex ħadd ieħor ukoll ikollu x-xorti illi jduq u jara kemm huwa ħelu il-mulej. Dan Ġesù li sbaħ wieħed fost uliet il-bnedmin. Nawguralek laqgħa sabiħa, laqgħa lilek ukoll tbiddillek ħajtek radikalment. Il-ħallil. Niftakarni għadni tifel u ommi kienet tgħidli, ibni, int qatt tispiċċa ħażin. Kont imqarqax ħafna u lill-ommi u l-missieri bikkejthom bil-praspar ta' tfuliti. Meta tfarfart u sirt żagħżugħ wasalt biex qtilthom bil-għali. Fuq is-sodda ta' mewt tal-imsejkna ommi ġibditni lejha waqt li qalt li biddel ħajtek ibni, كل يوم نطلب السما عليك بش السلفة ممش يا حسرة اللي سبتري الطيبة ما الموت أمي كنت تايتا لنهل الهيا الانتيكا رتنسي بتر الطيبة رتنسي البنيدم طيب حسيتني مربوط بالوادة اللي كنت عملت للأمي وقت لاخر نفسيتها هيتها في الفون قلبي كل شوقة هرقانة لنصير طيب لي كل فاميليا سوا تياي لنكون رسبتات لنكون نرسبتا إما دونو لدان الان كين الفوق ويس قليا بيش نلخو كون دايف ويس بيش نكون راجل سو بحال نار اللي لبلب وملعي انتفى اك كينت الكلمة اللي تايت للأمي ولي لنفسي ما كنتش ناف كيف نيش من اير الكمبانية اللي كانت حكمتني ريت نقلش نيكول اما مين كان سيهدمني ما كنت ناف لبدا سنة وما ريتش مباتي كنت رايت في السنة خفيفة تقبل اسمي كان جا معروف ما كل هات كل من يافني كان لست يقتا بيتشا من ديولو وما يكلوش يقسى مياي كل بيب لهبات انفتح بشرايتو يرجع يستبت ما وجهي وبلا مريت ما كنش بقى لتري أخرى آي رديك تالي مودي حياتي كانت مقطوعة لتكون موجة خبزي كلنا قلا وبدنوة حسيتني نرفل لكونترا دا الخسيب كنت مربوط مم اللي نبدأ هيا جديدة هما من الباندة الأخرى الريالتا عارسة كانت قدا تطلب مني خاجوهرة بحلويهت مربوخ ارجايت فتشت لسخابي يكتري تسيه لومك مش نايدوا وما اكتر شياتم من الهبيب اما ما خوم سايت نقلة بيتش هوبس كل يوم للابوه مال الموت ديم بقلب التأتأ لنن قبدو يو لتجيني زمرج السنة تانا كانت لننزبو شي فياجاتوري نهزدوهم ونسرقولهم كل ما يكلهم الميرة تانا كانوا الكتار الجريجي الروماني ولوت اونيا مش لول دربة اللي بيش ناخو كل ريسكي اللي ننكشفو كان يكون نسكتو الفيتما تانا دربة لديهم صحابي كانوا يعملو دام بخلي كيكو اتي شوربو تاتسا الما اما دين الهاجين اتمرت نعملها الأكثر اللي كان يكون شغل كان في طريق لتيهو لين جيريكو باللي في جيريكو يامرو نيسون يا سبيس كان يكون بريزة طيبة همسيكنا خفنا منهم قطمة كانوا يسلوهم عشان نستانا ولا اللي كانوا يقشروهم من كل ما يكلهم فوقهم كانوا يبطوهم الدنيا الأخرى حياتنا اكون ننقطعوا نخوفو فوق الليت نعرشو فوق الموديات على شي فياجاتو ورقاني ونستودياو كيف سنقبزو فوقو الفلوس قط ما نقصوني عجدن الخيا كانت خلي الليخ كانت الرندي هما في قلبي كلي انفرن قط ما حسيتني في بوصف دان المستير لكتر من ورا الموت امي كليما كنادو يدوي في دنيا وفي قلبك اللي رمورس تالويدا اللي ما كليش الهيلة وتق ما نستانا كنت نخصني براني كنت نخص لبوستي ما كينش ماخهم من ناها تاخهم كنو يتسكاوني بحالكيكو كونسر شوي حتى الروخ شقديس يوم فوستوهرين جيتنا واحدة هزينة بزنا قيسنا البوب مجوخة فوق قطة فياجاتوري وكيف كنا فوقهم خصدونا على الريدة سلدات الروماني وورا شبا كبيرة تفونا في إخت حبس كانت نزبة ورا سرتناف اللي كنا حلينا شي فياجاتوري ميتين ما كليش ليش كان تاما اللي نهلي سم الموت اجي فيري من التسليب امنوني اتشلا جابت نفتي عي Fiskietu fid-dalma bdejt nara ħajti kollha dejjem qudiemi. Kull persuna li tqajt magħha f'ħajti l-aktar ommi l-Aziża u l-imallem. Iva. Fiskiet taċ-ċella li mallem ta' Nazzaret kien dejjem qudiemi. Kont smajtu jitkellem ftiġġi qmat qabel ma qabduni. Kont irsaqt fil-viċin indiest mal-folla u qatt nisimgħu. Nisma dak il-leħen sabiħ tiegħu. Għal xi ħin għajnejna kienu ltaqgħu kien mesli qalbi. Kliemu ħassejtu qed jgħidu għalija. Kliemu mimliħ l-ewwa tagħhom waqt li tirrakonta l-istejjer lill-ulieda biex tallimhomlu. Kien hemm sita għalqa, kien qed jgħid, sita għalqa ta' dwieli. Il-ħareġ ifittex il-ħaddiema. Ħareġ f'ħinijiet differenti tal-jum u kull darba sab ħaddiema qiegħda u bagħthom fil-għalqa tiegħu ta' dwieli. Fl-aħħar sija tal-jum tax-xogħol reġa' sab nies aktar u qalilhom morru intom ukoll fl-għalqa tiegħi ta' dwieli. F'dak il-waqt ħares lejja. Forsi nduna li jiena kont wasalt fl-aħħar sija tajjiemi ta' ħajti. Imma għalija kien tard wisq li niġi msejjaħ. Ukoll fl-aħħar sija ta' ħajti kelli nibqa' miċħud mis-sewwa li dejjem ixhen naqta' għalih. Għaddew il-jiem. Bosta jiem twal. Ma nafx kemm tgħidulix. Fiċ-ċella lakin qed tidħol xemx u lanqas jidħol merżuq ta' dawl. Isek mitfunem, jiem twal ta' riflessjoni illi ġabuni ftiegħi. Mela darba minnhom ħin bla waqt smajt ħafna ħsejjes. Smajt il-bibien tal-ħadid taċ-ċella jinfetħu. Imbagħad ħatfuni żewġ suldati u bilerra ħarġuni fil-bitħa tal-ħabs. Għajnejja tamxu bid-daw tax-xemx. Ħassejthom jħarquni. Imma meta bid-batija stajt niftaħhom kexkext. Hemm qudiemi rajt raġel li kien għadu kif issawwad mir-Rumani. Kien pjaga waħda mir-rasu s-saqajħ. U bħalli kieku dan ma kienx biżejjed kienu qed iwaqgħu ħaż-żufjet bħala sultan taċ-ċajt. Kellu gozz xewk fuq rasu, kellu ċaruta mqatta fuq spallejh u qasba f'idu. Ma rridx nemmen l-għajnejja. Dak il-bniedem ma kien ħadd ħlief li mgħallem in-Nazzarenu. Ħassejt il-illa tfur fija, rrid niġri lejh, rrid nagħmel għalihom talli ġabuh f'dak l-istat. Ma jien xi stajt nagħmel. Ftit wara rajthom jabbuh salib. X'inhi? Possibbli. Kienu se jsalbuh. Lili wkoll qabbew li salib. Jien ukoll missitni l-istess xorti tiegħu. Għaddejna mit-toroq ta' Ġerusalemm inġorru l-patibolum fuq spallina. Din tkun il-parti l-minduta tas-salib. Imsej kien in-Nazzarenu. Wara dik il-fraġellazzjoni bil-kenfel aħizhom fuq saqajr. Otor diversi drabi taħt it-toqol tal-patibolum. Matul it-triq ma ħmilx nara li x-xjuħ tal-popli waqgħu ħaċċajtu jiddieħku bl-imallem. Għalkemm jien kelli l-istess toqol fuq spallija moħħi kien fih. Kont aktar qed inħoss għalih ħaġa tal-iskantament milli għalija nnifsi. Wara kollox jiena kont qed inħallas għall-ħżuniti, kont naf li kont ili nilab man-nar, kont nobsol li l-lum hija għada hekk kont se nispiċċa. Imma tan-Nazzarenu le, tan-Nazzarenu storja oħra. Ommu qasmet li qalbi. Min jista' jgħid baqa' fija meta ltaqat miegħu fit-triq nhar lejn il-qorrija. X'ħin wasalna samrulna jdejna mal-patibolu, mbaħt dendluna mal-istipes l-għu dal-wifqa. Din ikunu ġawaf u għaf il-post minn qabel. Delirju ta' uġieħ. It-tislipu huwa saħta li mabħala umiljazzjoni mill-akbar. Lil dawk ta' madwarek tkun tixtieq tiżbranhom sieħb ilieħor li sallab magħna hekk ġab ruħu. Min-naħa tiegħi pruvajt inrażalil innifsi kemm stajt. Iż-żmien tal-ħabs inħoss illi kien bidilni. Minkejja l-baħar tal-uġijat li kont fih, moħħi il-ħin kollu kien fin-Nazzarenu. Siket bla jeddet bla jisħet anzi l-ewwel kelmiet li seħlu jgħid tal-iskantament l-ewwel kelmiet kienu kelmiet ta' maħfra skuża quddiem il-mulej lil dawk stess li kienu qegħdin joqtluh ħwejjeġ tal-għaġeb bajnejja bdejt insegwi kull ċaqliqa tiegħu li kienet fisser uġieħ trement. Fin-nifsijiet qalb sidru tiela u nieżel bl-istirar tan-nervituri bil-buwa wiġijiet li jibdew jagħtuh. Mad-batijiet tiegħi iva bdejt insofri wkoll dawk tiegħu. Ħassejtni responsabbli tiegħu bħalli kieku kien hija żgħir. Għalkemm ngħidilkom illi quddiemu jien ħassejtni tassew żgħir. U fqir. Fl-aħħar sieħbi bħal intilef minn sen sieħ bid-dellirju tal-uġieħ. Beda jisħet u jiżbalja sadar fuq il-Nazzarenu u sfidaħ li jekku ta' bil-ħaq il-Messija jinżel u jinżel lilna minn fuq is-salib. Jimma fl-aħċ nisimu, Dort fuqu u ċanfartu u għetlu li jienu u kien ħaqna dak kollu imma Nazzarenu u Nazzarenu bl-aħtija instess kont naf kemm għamel ġiet minn kull fejn għadda minn dak li rajt iseħħ f'dak il-jum tal-biża kont inkonvinċejt ruħi li dak il-bniedem kien tassew iva il-Messija l-iben tal-aktar ruħi ħadd ieħor ma seta' jġib ruħu hekk. Taħ dik it-tbatija kollha, kif jista' jkun? Iġġib ruħek hekk. Għalhekk dort fuqu, għamilt il-qalb u tlabtu, Sinjur. Ftakar fija meta tkun f'salt nagħtek. L-irġiel ta' taħtna tgħidx kemm daħqu bija. U dimom kellom bniedem minn biċċer jitkawġ bl-uġieħ jileċ fl-agunija tiegħu u jien kont qed narfu b'sultan u b'mulej. Ma jiena kont perswas minn dak li kont qed ngħid. Ma kienx ħin illi fih kelli għax niċċajta jew nilaba ta' devot ma wieħed li qed fl-istess baħar u fl-istess baħar tiegħi. U li m'għallem dawwar ħarstu lejja u bidbatija weġibni. Il-lejla stess tkun il-ġenna miegħi. U dak il-ħin quddiem għajnejja feġġet ommi u rajtha bisma. Ftakart fil-ġrajja tal-ħaddiema tal-aħħar sija u bkejt. Mela fl-aħħar seħħ li nsib min jifhimni. Fl-aħħar seħħ li nsib min isalvani. Propju fl-aħħar sija. U wara sijat li donnu ma kienu sejat duqat li mgħallem tal-aħħar nifs u rasu niżlet fuq sidru. U koll f'mewtu kien isaħrek. Qabel ma niżlet ix-xemx ġew xi soldati u ħaffew li triq lejn is-saltna mwieda. Bis-saħħa kollha tagħhom kisru li riġlejja u ġieħ tal-biża. Ġismi d-dendel, il-pulmuni nasru, it-tiċrita tal-imsiemer f'idejja kibret. in-nifs beda jisir aktar diffiċli u wara ftit ħin f'dak il-baħar ta' wġieh intlift minn sesija. Imma meta stembaħt sirt lili nifsi fis-saltna tan-Nazzarenu fejn hemm ix-xemx qatt ma tgħib u stess huwa x-xemx tal-ġustizzja f'din is-saltna illi tajjeli fl-aħħar momenti ta' ħajti hemm fuq fuq is-sena. Il-ħallil ma Santu Westin ikollok tikkonkludi li dan ir-raġel kien tassew ħallil professjonali, ħallil gwab. Baqa ħallil gwab sal-aħħar għax appuntu fl-aħħar ta' ħajtu irnexxielu jisraq il-ġenna. Il-ħallil it-tajjeb iva. Il-mod kif ġabruħu fl-aħħar sijati kollok tikkonkludi li dan ir-raġel f'ħajtu kellu trobbija tajba. Li taħt il-qoxra ta' ħajja mawġa kien hemm qalb sentimenti nobli. Iċ-ċirkustanzi ta' ħajtu daħluh ġo toroq imawġin u wasluh biex jispiċċa ħażin imsallab il-forka ta' dak iż-żmien. Iżda xi drabi nies bħal dan jisfaw il-vitma ta' ċirkustanzi. Ħafna jkunu vitma ta' trobbija u ambjent ħażin, oħrajn ta' vizzijiet illi rikbuhom u marfux iraznuhom, oħrajn kaġun ta' kumpanija ħażina. Hemm ħtija u hemm ħtija. Hemm ħatja u hemm ħatja. Wara kollox il-kol kemm aħna ftit jew iżbaljajna. Hemm min jiżbalja bil-malizzja, bil-ħażen, jaf li qed jagħmel il-ħażen u jrid jibqa' jogħdos fil-ħażen. Hemm imbagħad min minkejja li jixtieq jinqala' mill-ħama li jkun fiha bħal donnu jħossu inkapaċi u jerġa' li kien jerġa' koppi. Jekk verament bniedem irid iqum id-dnub mill-vizzijiet, alla dan ikun jafu. Alla jaf xi kun għaddej minn qalbna u alla mhux se jsot widnejh għax xewqat l-aktar profondi ta' qalbna. Jien marriċ il-mew tal-midneb imma li dan jerġa' lura minn ħżunitu u jgħix hekk jgħid Alla fl-Iskrittura. Il-ħallil it-tajjeb. X-istorja ta' tama hija din l-istorja tiegħu. Alla jistieden, ikompli jistieden u jistennina. Alla baqa jistenniħ sal-aħħar sijat meta kien fuq is-salib. Ġesu kien nissel fih l-indiema. Is-soba kbira li kienet iħoss li ma kienx kapaċi jżomm il-kelma li kien tal lill-ommu qabel mietet. Il-kliem li kien sema minn fhom Kristu. Dawn kienu kollha stadiniet, kollha tektikiet fuq il-qalb u fuq il-bib ta' qalbu. Ġesu baqa' jistennih iva sal-aħħar sija. Forsi jkun hawn min jgħid illi il-premju llum stess kun il-ġenna miegħi kien premju kbir wis, sproporzjonat għal sempliċi erba' kelmiet li l-issen dan il-ħallil. Imma tajjeb li wieħed jiżen, x'kien hemm wara dawk l-erba' kelmiet? Il-ħallil fetaħ fomu biex isekket il-sieħbu li kienet joħodha kontra Ġesu. Lanqas int ma tibża minn Alla. jien u inti soqilna din il-kundanna, amma dan le. Ara, l-ewwel nett, kemm kellu dejja sabiħa ta' Alla u tal-ġustizzja. Ammetta li hu kien naqas, kien ħati u għalhekk nisħoqlu l-kastig. Fl-istess ħin stqar l-innoċenza ta' Ġesù u l-inġustizzja li kienet qiegħda ssir ma' Ġesù fil-kundanna ta' tislib. Imbagħad xi ngħidu għall-kliem li qal lil Ġesù? Ftakar fija meta tkun fis-saltna tiegħek. X'saltna se tajara f'dan il-mislub kumpanti jew f'baħar ta' wuġijat? Żgur li ma kienx qed jitkellem f'saltna materjali, imma kienet jara fih sultan fl-ordni spiritwali. U dan f'xenarju hekk orribbli ta' tislib. X'fidi kbira. Altru li mhux sempliċi erba' kelmiet, imma l-kontrarju. Stqarrija kbira ta' fidi u sentimenti mill-aktar nobli. Stqarrija ta' fidi e kbira illi stħaqilha premju immedjat illum stess tkun il-ġenna miegħi. Dan il-ħallil kien l-ewwel qaddis kanonizzat u minn min? Minn Ġesù stess. Mhux faċli li bniedem xellerat u millar jasal biex iġib ruħu hekk f'ċirkustanzi ta' uġieħ ta' tislib. Kollox jindika li dan ir-raġel kellu sentimenti nobli. Li wis probabbli kienu ġejjin mit-trobbija tajba fit-tfolitu. Għax trobbija tajba wkoll jekk wieħed jaqbad triq ħażina qatt ma tintilef fix-xejn. Nitolbu. Mulej, kemm jimlina bil-kuraġġ dan ir-raġel imsallab miegħek li aħna bqajna nafuh bħala il-ħallil it-tajjeb. Jgħidilna li għal Alla qatmu tar twisq. Ħatmu esklus mill-ħnina u l-maħfra ħelwa tiegħek. Tibqa' tiġri warajna sal-aħħar. Tibqa' tistennina sal-aħħar nifs. Niftakru fit-talb tant ommijiet illi rabbew tajjeb u raw li l-uliedhom jaqbdu triq ħażina. Jalla dan il-ħallil jiftaħ għajnejn dawk l-uliet sabiex iduru lejk o Ġesù. U int, u ħallil it-tajjeb. Għallimna nisirqu aħna wkoll il-ġenna. Amen.
Għadkom kem smajtu jien il-tqajt miegħu, kidba u produzzjoni Joe Fenneker.